bir hadis.
406. hadis.
El-hayâ'u lâ ye'ti illâ bi khayrin.
Hayo doimo yaxshilik keltiradi.
Bu hadis shariflarida ham payg'ambarimiz alayhissalom yana sharmu hayo to'g'risida gapiryaptilar. Aytadilarki, hayo qilgan kishi hech qachon yomonlikka duchor bo'lmaydi. Qayerda hayo, sharmu hayo bo'lsa, demak o'sha yerda albatta yaxshilik bo'ladi. Ayniqsa sharmu hayo bu ayollarga munosib fazilatki, ayollarda agar sharmu hayo bo'lsa, o'zlarini, obro'larini, iffatlarini, nomuslarini hamda hurmatlarini oshiradi. Ammo behayo gap, behayo ishchi insonni qadrini ham tushiradi, obro'sini ham to'kadi.
Ming bir hadis.